гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Сёння ў Беларусі і на участках за мяжой пачалося датэрміновае галасаванне на выбарах у палату прадстаўнікоў. Кіраўнік місіі назіральнікаў АБСЕ на выбарах Герт Арэнс назваў асноўнай умовай паспяховай працы дастатковы доступ да падліку галасоў. Таццяна Севярынец падала заяву пра спыненне ўдзелу ў выбарах. Александр Казулін у сваім выступе ў Вашынгтоне падзякаваў ураду ЗША за падтрымку. Казулін сёння запрошаны на абед з прэзідэнтам Бушам. Паводле дакладу арганізацыі Transparency International, Беларусь мае высокі ўзровень карупцыі. Гэта іншае, пасля навінаў.
Сёння ў Нью-Йорку ў сваім апошнім прэзідэнцкім выступе перад ААН прэзідэнт ЗША Джордж Буш заявіў, што свет павінен аб'яднацца ў змаганні з тэрарызмам і экстрэмізмам. Буш адзначыў, што Сырыя і Іран працягваюць падтрымліваць тэрарызм, а таксама звярнуў увагу на тое, што расійскае ўварванне ў Грузію гэта парушэнне міжнародных дамоваў. Міністэрства ўнутраных справаў Грузіі паведаміла аб збіцці расійскага беспілотнага самалёта, які рабіў выведны вылет у раёне, дзе праходзіць нафтапровад з Грузіі ў Азербайджан. Міністэрства абароны Расіі абверла гэтую інфармацыю, назваўшы яе правакацыйнай. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы выступае за міжнароднае расследаванне парушэнняў у часе ўзброенага канфлікту ў паўднёвай Асетыі. Пра гэта заявіў прадстаўнік ПАРЕ ў пытаннях Расіі Люк Ван де Брандт. Прадстаўнікі ПАРЕ прыбылі ў Расію, каб ацаніць стан расійска-грузінскіх адносінаў пасля нядаўняга канфлікту. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс паабяцала моцную падтрымку Вашынгтона ў намеры Украіны далучыцца да НАТО, нягледзячы на моцны супраціў Расіі ў гэтым пытанні. Пра гэта Райс сказала ў часе сустрэчы з украінскім міністрам замежных справаў Уладзімірам Агрыскам, якая адбылася з нагоды правядзення Генеральнай асамблеі Рады ААН. Шэсць чалавек забітыя на захадзе Пакістану ў часе разгону дэманстрацыі супраць таго, што ахвярамі ваенных дзеянняў гэта цывільнае жыхарства. Паводле звестак інфармацыйных агенцтваў сілы бяспекі пачалі страляніну па маніфестантах, якія кідалі ў прадстаўнікоў службы парадку камяні і рабілі падпалы. Акцыі пратэсту пачаліся ў панядзелак пасля гібелі жанчыны і двух дзяцей у выніку вайсковай аперацыі ў горадзе Мангора. У дэманстрацыі ўдзельнічалі каля 20 тысяч чалавек. Паводле інфармацыі пакістанскага войска ў паўночна-заходнім рэгіёне краіны за два тыдні з удзелам ваенных верталётаў і армат былі забітыя больш за 50 чалавек падазраваных ісламскіх ваяўнікоў. Міністр замежных справаў Афганістану паведаміў, што ў Ісламабад адпраўленая група спецыялістаў, якая будзе супрацоўнічаць з уладамі Пакістану для таго, каб забяспечыць вызваленне афганскага дыпламата, выкраденага ўзброенымі тэрарыстамі ў паўночна-заходняй частцы Пакістану. Вы слухалі выпуск навінаў, у студыі была Ольга Караткевіч. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Старшыня непрызнаванага беларускімі ўладамі Саюзу палякаў Анжаліка Борыс мела сёння ў Варшаве гадзінную сустрэчу з прэм'ер-міністрам Польшчы Дональдам Тускам. Паводле дакладу арганізацыі Transparency International, Беларусь мае высокі ўзровень карупцыі і займае 151 месца са 180 краінаў. Таццяна Севярынец падала заяву пра спыненне ўдзелу ў выбарах. Цяпер Віцебская горкаўская выбарчая круга нумар 17 стане безальтэрнатыўнай. Гэтыя і іншыя тэмы мы будзем асвятляць на працягу бліжэйшых 30 хвілінаў эфіру. Сёння ў Беларусі і на участках за мяжой пачалося датэрміновае галасаванне на выбарах дэпутатаў у палату прадстаўнікоў. Ад грамадзянаў не патрабуецца пацвярджаць прычыны, чаму яны не могуць прагаласаваць у дзень выбараў 28 верасня. Як праходзіла галасаванне на некаторых участках у Мінску, перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Участак нумар 525 Коласаўскай выбарчай акругі нумар 106 месяца ў навучальным корпусе Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэту. Я зайшоў туды 12 гадзіне дня, калі старшыня і сакратар камісіі зрывалі з дошкі інфармацыі ў холе асобную ўлётку Сергія Калякіна. Галасуйце за новыя магчымасці. Звяртаюся да старшыні камісіі Яўгена Радкевіча.
Я от бачу, что взрывают зараз улетку с Калякиным.
Нема выходных данных на плакате. А вот что вешаем.
Сябры камісіі прымацоўвалі плакат з інфармацыяй пра трох кандыдатаў.
Да чаму так позна ўжо? Першая гадзіна.
Не, он у нас у другім месцы вісеў. Он у нас избирательный участок, и там висело все время.
Дарэчы, такие перамены отбылись после того, как на участок завитала доверенная особа Сергея Калякина Нина Пахлопка. Яна как раз и промацавала улетку про Сергея Калякина и скардилась на отсутность информации про кандидата у доступным для выборцев месцы.
Беседовали с председателем, который немного агрессивен. Информации доступной для голосующих вообще никакой нету. Она заперта в комнате под названием «Участковая комиссия», и там сидит милиционер. Студенты понятия не имеют, за кого голосовать.
Прикладно о 13-й године на участку дотерминово проголосовали 80 выборцев. Это переважно студенты технического и медичного университетов, интернаты яких месяца на этой территории. Опытанные мной выборцы после голосования не могли перелечить прозвище трех кандидатов. Лидера партии коммунистов Белорусской Сергея Калякина, сябра правоуладной КПБ Юрия Воскресенская и дейной депутатки Галины Полянской. Студенты, которые голосовали дотерминово, казали, что на выходные съезжают до батьков. Студентка медичного университета эту Ольга сказала.
У понеделок собрали у всех, кто живет в интернете, и пропонувалось проголосовать не то у аторок, а в середу, до терминова. Приезжал декан, и всех собирали.
На питание, что было бы, если бы не проголосовали, студентка технического университета Вика сказала.
Нас бы заставили, потому что у нас постоянно общежитие, ну, как бы говорят, чтобы все шли. Надо. В субботу у нас получается, можно уехать домой в субботу. А кто не проголосует, тот пойдет на пары учиться. Мы сейчас проголосовали, наши эти данные пойдут к нам на факультет.
Частка студентов голосовать дотерминово не избирается.
Зачем это делать досрочное голосование? Я не вижу в этом смысла. Конечно, это плохо, скажем так.
Но это бессмысленно. Ну, мне кажется, эти голоса никто не считает.
Дарэчы, на участку номер 536 усходняй акругі, які знаходзіцца побач у студэнцкім інтэрнаце, актыўнасць студэнтаў была меншая. Назіральнік сябра партыі БНФ Юры Хадыка азначае, што тут акруга не канфліктная, бо няма дэмакратычных кандыдатаў.
Але інструкцыі, які даваў старшыня Нікулішын Барысу, падкрэслена агрэсіўныя. Не пускаць, вызываць адразу міліцыю, не падпісваць ніякіх актаў, толькі праз яго. Адразу правілі рысу, за якую нельга заходзіць назіральнікам. Ну, як звычайна, это вельмі далёка ад стала.
Это быў назіральнік ад партыі БНФ Юры Хадыка.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачов.
Самое важное из Беларуси и всего света.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбаково.
Твоя свобода. Сёння Герт Генрых Арэнц, кіраўнік місіі назіральнікаў Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ, якая працуе на выбарах у Палату прадстаўнікоў, даў эксклюзіўнае інтэрв'ю нашаму радыё. З кіраўніком місіі размаўляў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
У другой промежкой справаздачи, якую миссия обнародовала на минулом тыдне, стверджается, что Центральная выборчая комиссия дагэтуль не отказала на пытанне о правах назиральников при подлику бюллетеню. Тому меня найперш цікавіла, ці протягивается диалог на гэтую тему с белорусскими уладами. Отказуючи белорусской свободе, амбасадор о приватности отзначил.
Дастатковы доступ да падліку галасоў – асноўная ўмова для паспіховай працы нашай місіі. Таму размовы на гэтую тэму вяліся ўжо з чэрвеня, калі Менск наведала ацэначная група «БДІПЧ». Гэтыя размовы працягваліся да канца мінулага тыдня. І зараз нам застаецца толькі чакаць, да чаго прыведуць гэтыя размовы ў дзень выбараў.
Прадстаўнікі апазіцыі ўжо кажуць, што гэтыя выбары не будуць дэмакратычнымі, празрыстымі і свабоднымі. Таму цікава было пачуць думку кіраўніка місіі, ці можна ўжо сёння рабіць такія высновы, альбо трэба дачакацца правядзення галасавання. Амбасадар Арэн сказаў, што ад апазіцыйных палітыкаў паступае шмат скаргаў, і іхнія канкрэтныя праблемы цікавіць місію больш за, так бы мовіць, глябальныя ацэнкі, якія імі выказваюцца. Місія праводзіць назірання, робіць сваю працу.
Хаця, зразумела, мы не можам даць агульную ацэнку ўсім выбарам да дня галасавання,
сказаў кіраўнік місіі. Акрамя назіральнікаў бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека, выбарчую кампанію ў Беларусі адсочваюць назіральнікі СНД. Гэта дае падставу спытаць амбасадара Арэнса пра тое, ці супрацоўнічаюць дзве місіі паміж сабою, а таксама чаму справаздачы дзвюх місіяў на постсавецкай прасторы кардынальна адрозніваюцца. Спадар Арэнс адказвае:
We have friendly contacts with the CIS election observation mission Belarus.
У нас усталяваліся досыць сяброўскія адносіны з місіяй СНД. У нашым офісе я сустракаўся з кіраўніком штабу місіі назіральнікаў СНД спадаром Айдаравым. Потым была сустрэча на ўзроўні экспертаў у місіі назіральнікаў ад СНД. А таксама мне ёсць дамоўленасць сустрэцца ў дзень выбараў з кіраўніком місіі назіральнікаў СНД спадаром Лебедзевым. Перш чым казаць пра тое, чаму так адрозніваюцца справаздачы дзвюх місіяў, хацеў бы адзначыць, што ОБСЕ не заходняя арганізацыя. Гэта усеўрапейская арганізацыя, а таксама і паўночнаамерыканская. І ўсе краіны СНД таксама сябры АБСЕ. І можна казаць, што СНД і АБСЕ знаходзяцца ў сяброўскіх стасунках. А ў дыпламатычнай практыцы няма правіла ацэньваць паводзіны іншай дружалюбнай арганізацыі. Такім чынам, вы можаце запытаць мяне, чаму, на якіх падставах вы заяўляеце тое, што заяўляеце. Але калі вы хочаце ведаць, чаму місія СНД прыходзіць да тых высноў, да якіх яна прыходзіць, вам трэба запытаць пра гэта спадара Лебедзева альбо спадара Айдарава.
Я нагадаў амбасадару Арэнсу, што я начольваў місію назіральнікаў на прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі ў 2006 годзе. Таму лагічна спытацца, ці можна казаць, што сёлета ў выбарчым працэсе назіраецца прагрэс параўнальна з тымі выбарамі. Кіраўнік місіі адказаў, што гэтае пытанне выглядае для яго складаным.
Цяжка параўнаць дзве выбарчыя кампаніі. Асабліва калі ўлічваць, што прэзідэнцкая кампанія праводзіцца на агульнанацыянальным узроўні. Парламент гэта таксама агульнанацыянальная ўстанова. Але ж гэтыя выбары праходзяць ўсё ж у рэгіёнах, у 110 акругах, дзе абіраюцца 110 дэпутатаў. І таму спецыфіка парламенцкіх выбараў праяўляецца ў яе лакальным характары. Дарэчы, падчас маёй сустрэчы з спадаром Зімоўскім, старшынём нацыянальнай тэлерадыёкампаніі, ён нагадаў мне якраз пра гэты аспект. І менавіта з гэтай прычыны пяціхвілінныя выступы кандыдатаў у дэпутаты ішлі не на першым канале, а на драбнейшых.
Кіраўнік місіі назіральнікаў АБСЕ на выбарах у Беларусі Герт Генрых Арэнс сёння даў эксклюзіўнае інтэрв'ю Радыё Свабода.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што? Дзе? Калі? Як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды, аналіз актуальных падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
І сёння эксперты свабоды, сябра Цэнтральнай выбарчай камісіі з правам дарадчага голасу Галіна Сямдзянава і віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі будуць абмяркоўваць пытанне, як улада збіраецца праводзіць галасаванне. Экспертызу свабоды вы пачуеце адразу пасля выпуску навінаў. Сёння ў Варшаве адбылася размова старшыні непрызнаванага беларускімі ўладамі Саюзу палякаў Анжалікі Борыс з прэм'ер-міністрам Польшчы Дональдам Тускам. Сустрэча працягвалася прыблізна гадзіну. Дональд Туск выказаў падтрымку Саюзу палякаў ад ураду і ад сябе асабіста. Ён сказаў, што толькі ад самой арганізацыі будзе залежыць тое, як яна будзе дзейнічаць далей.
Мы пастанавілі, што ў польска-беларускіх кантактах падчас ацэнкі сітуацыі палякаў у Беларусі мы будзем абапірацца на меркаванне спадарыні Анжалікі Борыс і арганізацыі, якую яна ўзначальвае.
Спадарыня Борыс са свайго боку запэўніла, што арганізацыя будзе працаваць па-ранейшаму, астатняе будзе залежаць ад добрай волі беларускіх уладаў.
Я хацела б сардэчна падзякаваць за то, што пан ще заінтарэсаваў тоў справаў.
Я сардэчна дзякую, што вы, спадар прэм'ер, зацікавіліся гэтай справай. Дзякую ад імя палякаў. Нам вельмі залежыць на паляпшэнні дачыненняў паміж Польшчай і Беларуссю, бо ў выніку наша сітуацыя будзе лепшай. Шмат яшчэ трэба будзе зрабіць для паляпшэння сітуацыі, і тут шмат залежыць ад беларускіх уладаў, ад іхнай адкрытасці, не толькі дэкларацыяў. Прызнанне Саюзу палякаў, прызнанне нашай дзейнасці будзе доказам гэтага.
Бандзе тым даводам.
заявіла Анжеліка Борис у Варшаві. На минулом тидні польские медиа подали информацию про то, что МЗС Польши нібито переконвал господарыню Борис отмовиться от керавництва СПБ для поляпшения польско-белорусских дочинений. И МЗС Польши, и сама господарыня Борис обвергли эти звездки. А зараз я нагадаю основные темы дня. Сёння у Беларусі і на участках за мяжой пачалося датэрміновае галасаванне на выбарах у Палату прадстаўнікоў. У многіх установах, інтэрнатах, вайсковых частках ставіцца задача, каб грамадзяне прагаласавалі датэрмінова. У Берасцейскім універсітэце імя Пушкіна сёння на гэтую тэму адбыліся прафілактычныя гутаркі выкладчыкаў са студэнтамі. Кіраўнік місіі назіральнікаў АБСЕ на выбарах Герт Аренс назваў асноўнай умовай паспяховай працы дастатковы доступ да падліку галасоў. Таццяна Сігарыніц падала заяву пра спыненне ўдзелу ў выбарах. Прычынай кандыдатка назвала сістэматычнае парушэнне выбарчага заканадаўства. Александр Казулін у сваім выступе ў Вашынгтоне падзякаваў ураду ЗША за падтрымку і ўдзел у ягоным лёсе. Казулін сёння запрошаны на абед з прэзідэнтам Бушам. Паводле дакладу арганізацыі Transparency International, Беларусь мае высокі ўзровень карупцыі. Да гэтай тэмы больш падрабязна. Паводле міжнароднай арганізацыі Transparency International, Беларусь займае 151 месца ў свеце паводле індэксу ўспрыняцця карупцыі са 180 краін, якія вывучаліся даследчыкамі. Чаму ў Беларусі не дае плёну змагання з карупцыяй? Пытанне даследаваў Алег Грузділовіч.
Паводле рэйтынгу карумпаванасці, які ў 2006 годзе складала Transparency International, Беларусь ужо была на 151 месцы. Годам пазней краіна паднялася на адну прыступку, але зараз зноў апусцілася на 151 радок. Чаму краіна топчацца на месцы, а захады дзеля барацьбы з карупцыяй застаюцца безвыніковымі? Былы спікер Верховнага Савету Мечыслаў Грыб кажа пра дзве асноўныя прычыны – гэта аўтарытарны дзяржаўны лад і непразрыстая дзейнасць чыноўнікаў.
Чиновник сегодня повинен разрешать, все давать дозвол. А коли это так вот зроблено, то есть махчимость користаться своим службовым становищем. По-другое, при тоталитарном режиме улада вся закрытая, позбавленная свежего поветра демократии, голосности и справоздачи перед насельницей. Тады ніякий указ, ніякие там погрозы, ці картины телебачення об надевании наручников на чиновника – яны не дапамогуць.
Генерал-лейтенант міліцыі ў адстаўцы Мечыслаў Грыб перакананы, што барацьба з карупцыяй, як і з любым відам злачыннасці, можа быць эфектыўнай, толькі калі захоўваецца прынцып непазбежнасці пакарання. Між тым, на думку Мечыслава Грыба, беларускія чыноўнікі навучыліся пазбягаць пакарання праз кругавую паруку. Прадпрымальнік Алесь Макаяў, які працуе на рынку, згодны з тым, што ў Беларусі вельмі высокі ўзровень карумпаванасці. Алесь Макаяў мяркуе, што выбіцца ў сярэднія, тым больш буйныя бізнесоўцы, без крышавання чыноўнікаў немагчыма.
Можна запытаць любую фірму, кожны пад каўпаком. Каб працаваць у гэтай краіне, то трэба так. А это вельмі яскравы паказчык карупцыі. То есть у нас у краіне такія законы, што як бы там не працаваў прадпрымальнік, то можна трэсці і разаряць его. Таму прадпрымальнікі все прадпачытаюць дзеліцца.
Мне не ўдалося атрымаць каментар Міністэрства ўнутраных справ да меркавання, што Беларусь паводле ўзроўню карупцыі знаходзіцца на 151 месцы. У прэсавай службе міністэрства заявілі, што не ведаюць пра арганізацыю Transparency International. Паводле прэс-релізу Міністэрства ўнутраных справ, па выніках барацьбы са злачыннасцю ў 2007 годзе ў краіне было выяўлена каля 3000 злачынстваў карупцыйнай накіраванасці. Траціна з іх звязаная з хабарніцтвам.
А значит, так само, что у рейтингу коррумпованности усе суседи Беларуси опынулися на лепших местах. Так, Россия мая 147 место, Украина 134, Польша и Литва на 58, Латвия на 52. Беларусь у компании таких краин, как Лаос, Эквадор, Папуа-Новая Гвинея и Таджикистан. Ці сутыкаліся вы з праявамі корупции у Беларуси? А пытанне на менских вуліцах провела Любов Лунёва.
И будет коррупция, жизнь остановится. А вы себе представляете, если все милиционеры будут честными? И что тогда нам делать?
Начиная с детского садика. В школах везде постоянно несут и будут нести, потому что без этого не пройти нигде.
Председатель сельсовета, например, участки берет, там страх. Больницы везде. За все нужно платить. Операцию бесплатно не сделают, страх.
Здравоохранение, правоохранительные органы в целом, учреждения образования, высшие эшелоны власти, то есть выдача лицензий, всяческих разрешений. нет контроля за властью.
Беларусь должна занимать, я думаю, место 13 по коррупции. Газеты у нас об этом не пишут. Вот и все. И газеты, и телевидение. Белоруссия хочет иметь свои программы. Так пусть она их сделает 5-10, но своих программ. Они влазят в Россию, в НТВ. И демократии у нас в стране нет. Вот поэтому процветает коррупция.
Вы сутыкались с проявами коррупции?
Алишана вельми скрытая. Ее же треба шукать. Коли идут справы на суде, в суды, так я думаю, что уже, так сказать, там уже проявляется коррупция. И на не на 151-м месте. Я думаю, что в первой 50 краинах, так может это и правда.
В старших классах чаще всего проявляется. Особенно, когда там экзаменационный, больше баллов аттестата нужно. Вот это вот есть.
У нас коррупция в каждой больнице. Теперь у нас нельзя сделать ни одной операции, чтобы не дать 100-150 долларов врачу в карман. Очень маленькая заработная плата. Вынуждает и как и меня, профессора.
Такие отказы мы почули у Менску. Вы на хвалях Радио Свобода. Зараз огляд выборчей кампании у регионах. Ля микрофону Александр Байчун.
Серед сегодняшних сюжетов. Берестин. У отказных за выборы вертикальников легкая паника. Народ покуль игнорует детерминовое голосование. Витебск. Татьяна Северинец зауважила порушение уже на початку детерминового голосования. Бобруйск. На демократичных вылученцев Алену Медведеву и Олеся Чигира у интернет выкинули компромат.
Факт.
Оппозиционная кандидатка Татьяна Северинец сегодня подала у круговую комиссию заяву про спинение удела у выборах. Вось и стала свидетелькой старту голосования.
Комиссию приехала крыху зарано, бо хотілася поспеть до початку дотермінового голосування. І бачила жанчину, якая іде з пашпортом. Вона каже, нам загадано строго-настрого у дитячому садку номер 67, каб ми обов'язково сьогодні ж дотерміново проголосували. До речі, друге порушення. Само дотермінове голосування почалося без 7 минут 10.
Поводле Тетяни Сіверинець, тоє, що їй довелося сьогодні вбачити на участках для голосування, ще більш підмоцувало рішення про неуділ у виборах. Перший день детермінового голосування у Бересті не виявив ентузіазму виборців. По словах директорки школи номер 36 Валентини Бабичевої, на участки прийшло вельми мало людей, тому вона загадала усім своїм підначальним проголосувати детерміново.
Мої коллеги, которые уходили с первой смены, говорили, что пойдут и проголосуют. В конце концов, есть закон и есть долг перед своей родиной. Пусть выполняют.
Громадский активист Михаил Ильин лічить, что сирот інша спрацевали тут и заклики до бойкоту.
Налепки в основном это были посылка на сайт, бойкот инфо. Так само раскидка газет, именно это по скриням поштовых, это мясцовые и молодёвые газеты, это дробница, номер присвечен именно это бойкоту.
Личба.
Поводле социологічного дослідження інформаційно-аналітичного центру при адміністрації президента, 9% респондентів проігнорують вибори. Ось міркування філософа, соціолога Володимира Маскевича.
Гэта лічба може вирости раза у 3. Звичайно, ось такі електоральні опитання, яны ось так з таким коефіцієнтами виправляються. Хоч, конечно, цей коефіцієнт не має такого наукового обґрунтування, да, ён цілком емпіричний. Тому можна розлічувати, що ось процентів 30 виборщиків на гэты раз просто не прийдуть.
Уражені.
До речі, теперішнє дотермінове голосування має одну технічну відмінність. Кожен вечір старшиня і сябра участкової комісії обов'язані заклеювати щілину у скринях для голосування полоскою білої папери. На цій полосці вони поставлять свої підписи, а раніше наступного дня, перед початком голосування, паперчина здимається. Таке рішення прийняла на своєму останньому посіданні Центральна виборча комісія. Знавця законодавства Сергій Альтер лічить, новація виключно для міжнародних назиральників.
Наклеивание полоски ни в коем выпадку не заявляется гарантией от фальсификации, потому что намного простее снять крышку, открыть печатку, заменить все выборчие бюллетени, закрыть и запечатать по новой. Все до единой печатки участковых выборчих комиссий в Республике Беларусь однольковые. В этой печатке старшине выборчих комиссий отримовывают в оконками, и кольки их в оконками есть, никто не ведая.
Здарэнне.
Компромат на вылученцев АДС бобручан Алену Медведеву да Олеся Чигира, а так само Игора Коваленко из Могилева, з'явилася в интернете. Журналист Олесь Старков, як називає себе автор, тенденційно згадывая ихнее приватное и громадское життё. Раней про то же самое писала районка вертикали «Бобруйское життё». Публикация, личит спадарня Медведева, замовляя влада.
Вот хотят оклеветать меня, чтобы избиратели за меня не проголосовали, потому что они чувствуют во мне
имени своего соперника. Я буду подавать в суд. Прокуратура уже написала жалобу, Центральная избирательная комиссия уже послала.
Ігор Коваленко звертає увагу на супадіння двух фактів. Учора ягоную жонку Комітет фінансових розслідувань обов'язав подати декларацію об доходах і майомості. І учора ж з'явилася публікація в інтернеті.
Таку інформацію добити може тільки працівник спецслужби чи чиновник з Міністерства внутрішніх справ.
Наступний випуск «Виборчого дзвінника» прогучить завтра. З вами був Олександр Байчун.
Ночная свобода.
Кожний будний день от 22 години.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде літератор, радіожурналіст Міхась Скобла. Завтра у Мінську відбудеться презентація укладеної Скоблом антології поезії світу у білоруських перекладах «Голоси з заніба краю». У «Ночних дослідах» сьогодні розмова про школьну реформу у Білорусі. Слухайте «Ночную свободу» у ефірі від 22 години. Ну а зараз огляд телефонування на «Свободу», який сьогодні підрихтувала Галина Бакунчик.
Ад сьогодні у Беларусі розпочалося датэрміновае галасаванне на выбарах дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Тэма выбараў – адна з асноўных у абмеркаваннях слухачоў свабоды.
Таварыш Лазавік, вы кажаце, у Амерікі і другіх странах міра выбары начынаюць праводзіць за несколькі месяцаў. Нам да іх чэснасці, как да луны.
Я думаю, всем сейчас уже ясно, что этот парламент, который будет избран, он будет состоять из беспартийных. Что это будет за парламент? Это будет обыкновенное сборище случайных людей.
В участковые выборчие комиссии не включены представники объединенных демократичных сил. Удельничать у так званых выборах нема сенсу. Бойкот. Микола Чалица, Минск.
Антоніна Михайловна з вёскі Кібуці Валожинського району. Про вибори хочу сказати. У нас тече вода, прорвала трубу уже з півгода. Звернулася до старшини сільсовета. Кажу, не зробіть, не пойдемо на вибори. І він на мене поглядів таким єхідством і каже, не йдіть, ніхто вас не просить. А я йому, певне ж кажу, ви нарисуєте те, що вам зверху загадають. І він мені відказує, бо мені треба працювати і отримувати зарплату. От який прогрес і прозрачність виборів.
Выказывание Лукашенко об том, что все мыслимые законы были порушены, на вот Конституция сбоку уладов. Какие же законы и какие артикл Конституции был порушены уладами?
На питання відказує громадський редактор гэтага тижня на радіо «Свобода» Олександр Добровольський.
Лукашенко сказав, що каб догадіть Заходу на этих виборах, положення законодавства були порушені тільки каб створити ураження, що у нас усе нормально. Фактично, це цинізм. Ніяких порушень законодавства, каб зробити прозристі вибори, не треба. Треба, наоборот, його виконувати, хоч воно і кепське. Зараз ця показуха закінчується, і вибори будуть, як завжди.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення – плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму виказуваннями на тему виборів.
Опурана нахабством и цинизмом теперешних палатников. Одобрали мизерные льготы у жебраков, пенсионеров, студентов и детей. А хочется, так хочется посидеть еще один термин. Да с телеэкрана такие обещанки раздаете. Один теперешний навод до такого договорился, что быцем Украине амаль зникла розница помеж бедными и богатыми. Может, он имел на увазе коллегу с верхней и нижней палаты?
Бойкот выборов покажет всему свету, что мы протестуем, супрочь социальную утишку уладами охляр политических репрессий, супрочь порушению уладами законов и конституции краины, супрочь отсутности Украины справедливой судовой системы.
Кількість бруду було виліта білоруським телебаченням на кандидата демократичних сил за пошні 2 дні. Що тут можна сказати? Усе для того робиться, каб не допустити до влади представників опозиції.
Я за свои 59 лет пару раз принимала участие в выборе президента и парламента. Я голосовала в то время за Шушкевича. В этом году я не буду принимать участие в выборах, так как выборы теперешние, а не советские, то есть их нет. Депутаты уже давно выбраны. Валентина, город Бобруйск.
Прагучаў агляд тэлефанаванняў адразу пасля выпуску навінаў экспертызы свабоды, як улады збіраюцца праводзіць галасаванне. У эфіры «Радио Свобода» у Менску 19.30 у студии Ольга Короткевич. Выпуск новин. У своем послании до шарговой генеральной сессии ААН президент США Джордж Буш закликал свет и однацу змагання с терроризмом и экстремизмом. Буш, який покидая посаду у студені наступного года, означил, что такие краины, как Сирия и Иран, протягивают подтримывать терроризм и настоял, как международная супольность увела санкции супраць гэтых краин. Буш так само сказал, что уварвание России у Грузию – это гвалт над принятыми ААН гарантами огульных правов Сирии человека. Так само американский президент закликал сусветных лидеров подписать новое гандлевое погоднение, як мага худшей. Министерство внутренних справов Грузии поведомило об сбитии российского беспилотного самолета, який робил выведный вылет у районе, где проходит нафтопровод с Грузии в Азербайджан. Министерство обороны России обвергло эту информацию и назвало ее провокацийной. Держсекретар США Кандализа Райс пообещала мощную поддержку Вашингтону у намеры Украины долучиться до НАТО, не глядя на мощный супротив России у этом пытании. Про это Райс сказала у часе встречи с украинским министром замежных справ Владимиром Агрыском, якая отбылась с нагоды проведения Генеральной Ассамблеи Рады ААН. Парламентская Ассамблея Рады Европы выступает за международное расследование порушений у часе узброенного конфликта у Паўднёвай Осетии. Про это заявил представник ПАРЕ о пытаниях России Люк Ван де Брандт. Представники ПАРЕ прибыли в Россию, как оценить стан российско-грузинских отношений после недавнего конфликта. 6 человек забитые на Заходе Пакистана стану у часе разгону демонстрации супраць того, что ахвярами военных дзеянняў цивильное жыхарство. Паводле звестак информационных агентств силы безпеки пашалі страляніну по манифестантах, якія кидали у прадстаўнікоў службы парадку камяні и рабілі подпалы. Акции протесту пашаліся у панядзелак пасля гибели жанчыны и двух дзяцей у выніку вайсковай операции у городе Мангора. У демонстрациях удзельнічалі каля 20 тысяч человек. У эфіры «Радио Свобода» працягваем навіны. Былы кандыдат на пасаду прэзідэнта Беларусі, апазіцыйны палітык Александр Казулін у сваім выступе ў Вашынгтоне падзякаваў ураду США за падтрымку і ўдзел у ягоным лёсе. Казулін сёння запрошаны на абед з прэзідэнтам Бушам. Еўрапарламент сёння паведаміў, што адзін з лідараў беларускай апазіцыі, былы кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін, у спісе галоўных кандыдатаў на атрыманне прэміі ў галіне правоў чалавека імя Андрэя Сахарова. У Варшаве адбылася размова старшыні непрызнаванага беларускімі ўладамі саюзу Поляков Анжеліки Борос с прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Одной з фундаментальних умов, потрібного обох бокам поліпшення відносин поміж Польщею і Білоруссю, гэта серйозне добросумленне ставлення білоруських уладів до аутентичного руху польської меншості. А лідером гэтага руху з'являється Анжеліка Борос, сказав прем'єр-міністр Польщі. Ви слухали випуск новин, наступний прикладно про півгодини. Вы на хвалях Радио Свобода. Хвилину про 15 у вольной студии гутарка с доследчиком и краязнаўцем Сергеем Чигрыном про белорусское житё на Белосточине. Але спочатку актуальная экспертиза свободы. У понеделок Александр Лукашенко провел нараду по пытаниях выборчей кампании. Что хотел довести керавник державы мясцовой вертикали и старшиням выборчих комиссий? С допомогой якого механизма улады збираются досягнуть потребных им выников голосования? Гэтае пытанне за круглым столом экспертызы свободы абмяркоўваюць сябра Центральной выборчай комиссии с правом дарадчага голосу от партии БНФ Галина Сямдзянова и вице-президент Международной федерации правоў человека Олесь Беляцкий. Вядзе перадачу Валер Карбалевич.
Выступаючи на учорашній нараді, Олександр Лукашенко підкреслював, що виконавча влада не вмішується у виборчий процес, і він проходить у відповідності з білоруським законодавством. Тоді виникає питання, навошта спотребилася гетая нарада по виборах. Що хотів довести Лукашенко місцевої вертикалі керівникам виборчих комісій? Спадарні Сімдянова.
Мені здається, що у першу чергу треба звернути увагу на те, що він сказав у кінці, що вмішуватися ніяким наблюдателем в ситуацію не буде дозволено. Це говорить про те, що у першу чергу він боїться того, що назиральники будуть активно потребувати, щоб не порушався виборчий закон. Люди будуть обурені виниками голосування і вийдуть на площу. Він цього дуже боїться. І ще він хотів сказати заміжним назиральникам, що вибори гэтай відкриті, чесні, чесні і демократичні. Але я, як сябра Центральної виборчої комісії від партії БНФ з правом дарадчого голоса, можу сказати, що те, що нас не запросили на гэтую нараду, свідчення того, що там проводилося нечто таке, про що ні по телебаченні, ні у газетах не було написано. І хоча за все були дадені ще ніякі указанні, про які ми можемо тільки здогадуватися.
Господар Беляцкий, а ви як міркуєте, що хотів довести Лукашенко місцевої вертикалі, виборчим комісіям з допомогою гэтай наради?
По-перше, навіть з тих цитат, які опубліковані з гэтай наради у сродках масової інформації, я роблю вислову, що Лукашенко послав ясний і виразний сигнал як виконавчій владі, так і сябрам виборчих комісій усіх узровнів про те, що той моцний контроль, який здійснявся над виборчим процесом з боку виконавчої влади, він застається до апошнього моменту, до апошньої хвилини виборів. Ось це його заявка про те, що вмішуватися в виборчий процес назиральникам не дозволено, це його надкритий такий посил до сябров комісії, він докладно визначив роль назиральників як статистів ось цього процесу.
Лукашенко, виступаючи на нараді, відзначив, що гэтым разом виборчі комісії поставилися до кандидата у депутати більш лояльно, чим під час минулих виборів. Ці саправди гэта так, спадарні Сімдянова.
Это просто смешно казать про лояльность в дочинении до оппозиционных, скажем, кандидатов. Коли представники округовой комиссии проверяли подписи представников оппозиционных партий, яны вельми хитро подыходили. Яны спочатку отбирали ты подписные листы, у яких есть какие-нибудь помылки, и у вынику яны отрымливали, что на гэтых подписных листах помылков больше за допущальную норму, и не регистровали кандидатов. У якости приклада могу провести не регистрацию наместников старшини партии БНФ Винцука Вечорки и Виктора Ивашкевича. Там указать про то, что улада была лояльная до кандидата в депутаты, не выпадая.
Господар Беляцкий, а вы как оцениваете вот гэты тезис на конт лояльности выборчих комиссий в дочинении до кандидата в депутаты?
У гэтых выборах у нас удзельнічаюць два палітычных блокі. Это блок аб'яднаных дэмакратычных сілаў і блок Европейской коаліцыі. Склаўшы разам тых кандыдатаў, у кандыдаты, якія былі не зарэгістраваны, мы атрымалі траціну. Всіх кандыдатаў былі не зарэгістраваны ад прадстаўнікоў палітычных партый, грамадскіх арганізацій. Это надзвычай вялікі працэнт нерэгістрацыі. Большая частка з іх была не зарэгістравана па абсалютна фармальных прыкметах. Улады дабіліся, што колькасць зарэгістраваных кандыдатаў, як ніколі низкая. На сегодняшний день меньше 2,5 кандидаты удельничают у передвыборной гонцы. На сегодняшний день уже 15 округов остаются безальтернативными. Там идут только по одним кандидате до лады. Лукашенко заявил, что нема списа Лукашенки. Я заявляю, что это административный спис кандидатов до лады, он есть на всех 110 округах. Нема никаких сомнений, что весь административный ресурс накирован на поддержку именно этих кандидатов от улады. Хотя, треба отзначить, ось такий нюанс, що під час агітаційної кампанії, яка зараз уже фактично підходить до фінішу, ми зауважаємо, що не було знято ніводного кандидата, який удільничає в цій кампанії, у порівнянні з 2004 годом, коли некілька десятків чоловік були зняті просто під час агітаційного марафона. Мені подається, що це тлумачиться вельми просто, бо влади самі спалохалися, що от ця велізна кількість одномандатних округів можуть підважити легітимність виніків цих виборів, бо вибори перетвораються в такі абсолютно совєтські фарс. Гэтыя выбары мала чым нагадвалі сапраўдныя выбары. Таму жаданне заваляваць гэты спіс ад уладаў прывёў да таго, што зняцця ў такіх падчас выбарчай кампаніі вось не было. Ён, я думаю, не зробіць працэс падліку галасоў менавіта ў апошні дзень больш празрыстым і больш даступным. Хутчэй за ўсё, у нас паўтарыцца сцэнар правядзення ранейшых выбараў, як парламенцкіх, так і прэзідэнцкіх, калі назіральнікі фактычна былі адхіленыя ад магчымасці назіраць за падлікам галасоў, і вось той шахер-махер, які яны робяць на выбарчых участках менавіта падчас падліку галасоў, калі ніхто толкам не ведае, якія на самой справе вынікі гэтага галасавання, як ідзе падлік, калі бюлетэні тусуюцца паміж асобнымі прадстаўнікамі камісіі, старшыня камісіі ціха ў цішыні запісвае выніковыя лічбы і складае выніковы пратакол, гэта схема, яна хутчэй за ўсё будзе паўторана і гэтым разам.
Як улады збіраюцца праводзіць галасаванне. Сёння гэтую тэму абмяркоўваюць эксперты свабоды.
Гэтая нарада ў Лукашэнкі і каментары ў перадачы «Панарама» беларускага тэлебачання дазваляюць зрабіць выснову наконт механізму атрымання ўладамі патрэбнага выніку. Здаецца, акцэнт будзе зроблены на датэрміновае галасаванне. Вось спадар Беляскі казаў, што на гэтых выбарах, як і на папярэдніх, назіральнікаў не дапусцяць назіраць за падлікам галасоў. Але калі датэрмінова прагаласуюць 20% выбаршчыкаў у акрузе, і галасы, як правіла, заўсёды атрымаюць, атрымліваюцца на карысць праўладнага кандыдата, то сам падлік галасоў у асноўны дзень галасавання 28 верасня можна зрабіць абсалютна празрыстым, адкрытым, можна не чыніць перашкодам назіральнікам, і калі урну з датэрміновым галасаваннем выкінуць у агульную кучу, то ўвогуле цяжка будзе знайсці доказы фальшавання. Не выпадкова ў той жа перадачы такі вялікі акцэнт быў зроблены на тое, што датэрміновае галасаванне існуе ва ўсім свеце. Вось, напрыклад, у ЗША ўжо пачалося датэрміновае галасаванне па выбарах прэзідэнта. А як вам бачыцца механізм галасавання, гаспадарня Сямдзянова?
У адпаведнасці з выбарчым кодэксам скрыні для галасавання павінны адчыняцца па чарзе. Нельга ўкідваць у агульную кучу і датэрміновае, і галасаванне ў дзень выбараў, тое галасаванне, якое адбывалася на даму. Я з вамі цалкам згодна ў тым, што гэта асноўны механізм, гэта датэрміновае галасаванне, бо 3 месяцы мы нічога не чулі пра тое, што ў нас у краіне адбываюцца выбары. Зараз мы нават у грамадскім транспарце едучы чуем, што пачалося датэрміновае галасаванне і нас запрашаюць ісці галасаваць. Бо самая верная крыніца фальсіфікацыі гэта датэрміновае галасаванне. І ўжо з некаторых участкаў, я, напрыклад, маю звесткі, што ўжо студэнты цэлымі групамі ідуць галасаваць датэрмінова. Але ёсць яшчэ адзін від магчымай фальсіфікацыі, і я маю інфармацыю з некалькіх раёнаў аб тым, што сябрам участковых камісій, якія ўдакладнялі спісы выбаршчыкаў, была дадзена каманда пры абыходзе кватэраў, калі вам не адчынілі дзверы, ці сказалі, што адчапіцеся, мы ні на якія выбары не пойдзем, гэтых людзей у агульны спіс не ўключаць. Асабліва гэта важна для Менску. Зараз спісы засакрэчаныя, мы не можам ведаць, колькі насамрэч уключана ў спісы. І вось гэтым маніпуляваннем і будзе забяспечана яўка. Зараз Цэнтральная выбарчая камісія прыняла рашэнне аб тым, што дакументам для галасавання можа служыць не толькі пашпарт, але пенсійнае пасведчанне, студэнцкі білет, правы, то бок могуць прымаць удзел не толькі грамадзяне Рэспублікі Беларусь, але і не грамадзяне, бо ў гэтых дакументах мы не ведаем, ці ёсць гэты чалавек грамадзянінам. Шмат хто з іх будзе уключаны ў спісы і могуць прагаласаваць, хаця яны такога права не маюць.
Гаспадар Беляскі, вы як бачыце механізм дасягнення ўладамі патрэбнага выніку? Тут не выключана, што сапраўды адбудзецца элегантная перамога, калі назіральнікам будзе цяжка зафіксаваць фальсіфікацыі. Калі датэрміновае галасаванне будзе масавым, а падчас самога падліку галасоў 28 красавіка можна будзе дапусціць любых назіральнікаў, яны нічога не зафіксуюць.
Я вымушаны з вамі пагадзіцца, бо момант лаўлення за руку тут у нас не атрымліваецца. Ёсць некалькі такіх засадаў, акопаў, якія ўлады вырылі, каб не дапусціць непажаданых кандыдатаў у парламент. Трэба пачынаць, мабыць, фармаванне участковых камісіяў, 0,7 прадстаўнікоў дэмакратычных партый і грамадскіх арганізацый, якія былі ўключаны ў участковыя камісіі ад агульнай лічбы сяброў участковых камісіяў. І безумоўна, это ўсё рабілася не проста так. Это значыць, што на сённяшні дзень выканаўчыя ўлады цалкам кантралююць працу участковых камісіяў. Гэта значыць, што працэс, па-першае, датэрміновага галасавання, на які на папярэдніх выбарах удзельнічалі прыкладна да 30% ад прагаласаваўшых, это надзвычай высокі працэнт, і, як правіла, 100% супрацоўнікі міліцыі, 100% войска, значны працэнт супрацоўнікаў дзяржаўных прадпрыемстваў, працаўнікоў заводаў, значны працэнт студэнтаў выганяюцца, прымушаюцца такім добраахвотна-прымушальным парадку. І, безумоўна, гэта 30%, гэта та чорная дзіра, гэта той залаты запас, я сказаў бы так, аўтарытарнага рэжыма, які не маюць кішэні перад апошнім днём выбараў, за які абсалютна мы не даем ніякіх гарантыяў, што гэтыя бюлетэні не падменены. І, натуральна, апошні дзень мізэрныя правы назіральнікаў, якія не дазваляюць назіраць за выбарчым працэсам, з'яўляецца яшчэ чарговым бар'ерам, які дазваляе, так бы мовіць, са 100% упэўненасцю планаваць вынікі гэтых выбараў адміністрацыі прэзідэнта. Яны стварылі такую лінію Лукашэнкі, калі я так можна назваць, якую пераскочыць нармальнаму кандыдату проста немагчыма. Таму, я думаю, што гэты механізм масавай фальсіфікацыі, які ён ужываўся на папярэдніх выбарах, гэты механізм ён будзе выкарыстаны і на гэтых выбарах.
Выслухалі перадачу «Экспертыза свабоды». У размове за круглым сталом бралі ўдзел сябра Цэнтральнай выбарчай камісіі з правам дарадчага голасу ад партыі БНФ Галіна Сямдзянава і віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Сёння ў Беларусі і на ўчастках за мяжой пачалося датэрміновае галасаванне на выбарах у Палату прадстаўнікоў. У многіх установах, інтэрнатах, вайсковых частках ставіцца задача, каб грамадзяне прагаласавалі датэрмінова. У Берасцейскім універсітэце імя Пушкіна сёння на гэтую тэму адбыліся прафілактычныя гутаркі выкладчыкаў са студэнтамі. Кіраўнік місіі назіральнікаў АБСЕ на выбарах Герт Арэнс назваў асноўнай умовай паспяховай працы дастатковы доступ да падліку галасоў. Таццяна Севярынец падала заяву пра спыненне ўдзелу ў выбарах. Прычынай кандыдатка назвала сістэматычнае парушэнне выбарчага заканадаўства. Александр Казулін у сваім выступе ў Вашынгтоне падзякаваў ураду ЗША за падтрымку і ўдзел у ягоным лёсе. Казулін сёння запрошаны на абед з прэзідэнтам Бушам. Паводле дакладу арганізацыі Transparency International, Беларусь мае высокі ўзровень карупцыі. Далей у нашай праграме перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Беларуская беласточына – так называецца новая кніга краязнаўцы са слоніма Сергія Чыгрына, што выйшла нядаўна ў менскім выдавецтве «Кнігазбор». Гэта першае ў Беларусі даследаванне культурнага жыцця на этнічных беларускіх землях, што знаходзіцца сёння ў складзе Польшчы. З аўтарам кнігі сустрэўся Міхась Скобла.
Сергей, а ці не здаецца вам, што назва вашай кнігі «Беларуская беласточына» гучыць трохі правакацыйна? Я ўяўляю, як рэагавалі б мы, беларусы, на кнігу, выдадзеную дзе-небудзь у Варшаве, пад назвай, напрыклад, «Польска-грудзіншчызна». Ці не пасеялі вы тут, ажно страшна прамовіць, зерне нацыянальнай варажнечы паміж палякамі і беларусамі?
Я думаю, што не. Я апісваю беласточыну і беларускі рух 20-го стагоддзя. А все-таки Белосточина в 20-м стагодзе была довольно белорусской. Она и белорусской застается до сегодняшнего дня, потому что на Белосточине больше и частей наладживаются белорусские фесты, выходит белорусский тыднёвик «Нива», выходит белорусский исторический часопис, выходят иншие выдания на двух мовах, и польской, и белорусской. Тут никакой ворожести нема. Это, наоборот, мне сдается, для поляков некий гонор, и в ихней краине живут белорусы. беларусы, і ніякага канфлікту не існуе. Дарэчы, хачу сказаць, што пра слонім, пра польскі слонім, пра польскую гародню вельмі шмат кніг у Польшы выходзілі і выходзяць. Я нават сваёй хатняй бібліятэцы маю кнігі пра слонім польскі, пра гародню польскую, нават з польскіх выдавецтваў. Такое выдавецтва было Круф, яно выдавала цэлую серыю пра крэсы ўсходні, пра гарады, пра людзей, пра архітэктуру, пра помнікі.
Такім чынам, беларуская беласточына гэта як адказ тым польскім даследчыкам, якія глядзяць на гродзеншчыну як на крэсы ўсходні, так?
Віда так, яны і глыбей капаюць, чым мы, таму што ў нас падобна выданне выйшло ўпершыню, а ў іх выходзіць пра кожны горад былой Польшы. Я маю на ўвазе з 20 да 39 года пра гэтыя гарады, мястэчкі вельмі шмат выданняў выходзіла, напрыклад, у 20 стагоддзі.
Я тут прыгадваю, Сергей, што Ларыса Геніюш увесь час не забывала падкрэсліць, што яе род паходзіць з Беласточчыны, з мястэчка Крынкі. А хто яшчэ са знакамітых людзей беларускай гісторыі, беларускай культуры родам з-пад Беластоку?
Тут вельмі шмат можна пералічваць беларусаў, якіх ужо сярод нас няма. Але гэта кніга напісана пра тых беларусаў Беласточчыны, якія нарадзіліся на Беласточчыне, але лёс іх закінуў у іншыя краіны свету. Ну просто прозвішчаў немагчыма ўсіх пералічыць, таму што налічваецца прыблізна 10 больш 50 чалавек. Ну, напрыклад, хачу так пералічыць, узяць Сергея Дубінскага, беларускага археолага, які быў рэпрэсаваны, Язэп Дашута, гэта быў святар, генерал Дзямідаў, які жыў на міграцыі там і памёр. Гэта Владзімір Тамашчык, отец Васілій, які быў мітрапалітам беларускай аўтакефальнай царквы на міграцыі. Гэта той самы савецкі генерал Васіль Сакаловскі, ён з Беласточчыны родам. Даволі яму не вельмі соладка жылося пры маршале Жукаве, які заўсёды яго неяк зневажаў. Тая самая Зоська Верас, яе бацькі былі з Беласточчыны. Яна, праўда, нарадзілася на Украіне, але ў асноўным дзяцінства, і пасля яна вялікую такую беларускую дзейнасць праводзіла на Беласточчыне. Тут абавязкова трэба згадаць яшчэ і Станіслава Грынкевіча, і Уладыслава Казлоўшчыка, вядомага рэдактара беларускай менскай газеты, якога забілі савецкія партызаны.
Сергей, прафесар Уладзімір Конан падлічыў, што з 1958 па 98 год за 50 гадоў на Беласточчыне з'явілася каля 170 літаратараў, якія пісалі па-беларуску. Прыкладна столькі ж у Беластоку выйшла і беларускіх кніг. А гэта, што не кажыце, цэлы літаратурны мацярык. Але вось я на што хацеў бы звярнуць увагу. Беластоцкія пісьменнікі ў параўнанні з калегамі з метраполіі выглядаюць даволі нязвыкла. Ну, напрыклад, Надзея Артымовіч, з кім яе ў нас параўнаць? Ці той жа Яша Бурш, якога можна назваць першым беларускім паэтам-мадэрністам? Такое адчуванне, што усе яны, названыя і дзясяткі неназваных, усе яны эстэтычна як бы прыцягваюцца да польскай літаратуры, а не беларускай. Вы згодныя з такой думкай?
Не зусім згодны. Гэтыя прозвішчы беларускіх паэтаў, той самы Чыквін, Надзея Артымовіч, Яша Бурш і іншыя, маладзейшыя, маладых вельмі шмат на Беласточчыне. Пра іх на Беласточчыне і ў Польшы ведаюць сапраўды. Яны друкуюцца і на беларускай мове, і на польскай. Дарэчы, і многія з іх пішуць і па-беларуску, і па-польску. І вельмі шмат іх перакладаюць. І нават самі яны свае творы перакладаюць на польскую мову. Тым не менш, яны, вядома, імкнуцца да еўрапейскай літаратуры. Для нас Беласточчына з'яўляецца нейкім такім мастком паміж Беларусю і Захадам. Адзін чалавек у Крынках, Сакрат Яновіч, выдае часопіс «Аннус альба рутэнікус», год беларускі, дзе друкуе беларускія творы не толькі на польскай мове перакладзе, але на іншых мовах Европы.
На Беласточчыне апошнім часам узнікае новая літаратура на падляшскай мове. Скажам, гэткі аўтар, як Зося Сачко, піша менавіта на гэтай падляшскай мове ці дыялекце, я не ведаю, як тут лепш сказаць. Я чытаў яе, і ўражанне такое, быццам тры мовы, польскую, беларускую і украінскую, перамяшалі ў барабане для лато. А ці не аслабляе гэта і без таго не надта моцную беларускую нацменшасць у гэтым рэгіёне?
Я да гэтага адношуся адмоўна. Я недавно пабываў на Беласточчыне, у глыбінцы Беласточчыны, пабываў на вясковых могілках. На многіх помніках надпісы на гэтай вот паляшуцкай мове, пра якую ты зараз згадваеш. Пішуць так, як гаварылі той ці іншай мясцовасці. Вельмі таленавітая паэтка Зося Сачко, я нічога не скажу, але я не ўспрымаю гэта. І ёсць, выдаецца, нават часопіс там у Бельску на такой паляшуцкай мове. І я таксама да гэтага адношуся вельмі адмоўна. Усё-такі трэба беларусам выдаваць на беларускай мове. Калі б у нас у Беларусі была вырашана праблема моўная, беларуская мова была на адпаведным узроўні, як належыць дзяржаве беларускай, тады, вядома, можна было б атрымаць гэта?
Выходзіць, што існаванне ці не існаванне некай мовы залежыць цалкам ад нашай палітычнай кан'юнктуры. Але ж гэта наўрад ці аб'ектыўны разгляд гэтай праблемы.
Ёсць беларускі паэт, ён павінен пісаць на беларускай мове. Калі ён беларус, хочаш ты займацца там нейкім хобі, так пішы на сваёй паляшуцкай мове ці на расейскай мове. А трэба пісаць на роднай мове, таму што бацькі ўсё-такі размаўлялі, дзяды, гэта наша зямля, беларуская зямля. І я ўсё гэта адмаўляю. Я не адмаўляю творчасць Сталін той Зосі Сачко і падобных, якія жывуць на Беласточчыне і нават на Берасцейшчыне ў нас ёсць, але я да гэтага не станоўча адношуся, не вельмі добра.
Ну што ж, даводзіцца з вамі пагадзіцца, паколькі вы пасля выдання такой кнігі аўтарытэтны беластоказнаўца. Сергей, 52 гады у Беластоку выдаецца беларуская газета «Тыднёвік Ніва». Вы ўжо згадалі. Падчас маіх школьных гадоў яна трапляла, хоць і не часта, да нас на Градзіншчыну. Памятаеце, толькі Скнара і Лянівы, не выпісывае Нівы. Якой вам бачыцца роля Нівы ў гісторыі беларускай Беласточчыны?
Вельмі вялікая роля Нівы. Не толькі ў гісторыі Беласточчыны, але ў гісторыі ўсёй заходняй Беларусі. Яна заўсёды была намнога дэмакратычней, чым беларускія выданні, якія выходзілі ў нас тут. А цяпер, хоць і невялікі тыраж Нівы, усяго 2000 наклад, тым не менш, гэта вельмі вялікая справа, гэта вельмі вялікае значэнне мае для Беласточчыны. Гэта культуралагічны тыднёвік. Ён распавядае пра жыццё беларусаў не толькі Польшы, але і ўсёй Беларусі. Ён распавядае пра жыццё беларусаў ва ўсім свеце. Ён распавядае пра гісторыю беларускага руху ў Польшы і ў Беларусі. Ён распавядае пра сённяшняе жыццё беларусаў. І палітычнае, і культуралагічнае, і літаратурнае. Ён шмат піша пра спадчыну нашу. Ніва, яна аб'ядноўвае ўсіх. Ніва, гэта проста, ну, феномен у гісторыі беларускай культуры.
Сергей, у нас у Беларусі моцная краязнаўчая школа, закладзеная яшчэ Геннадзем Кахановскім, Сцяпанам Александровічам. Выдаецца ў Менску і адмысловая краязнаўчая газета. Я ведаю, што было некалькі спробаў зарэгістраваць афіцыйна беларускае краязнаўчае таварыства. І не атрымалася. Як вы лічыце, чаму улады гэтак падазрона ставяцца да краязнаўцаў?
Вось гэта пытанне я хацеў бы задаць і міністру культуры Рэспублікі Беларусь, і міністру інфарматыкі Рэспублікі Беларусь. І я думаю, што яны баяцца краязнаўчага руху на Беларусі. Зноў буду параўноўваць з польскім краязнаўчым таварыствам, якое нядаўна адзначыла свой 100-гадовы юбілей. Польскае краязнаўчае таварыства зрабіла, узняло гісторыю Польшы на належны ўзровень. У кожным раёне зараз ёсць і жывуць краязнаўцы. Яны вельмі шмат робяць. Вельмі цікавыя дзве кнігі ў апошні час выдаў Міхась Казловскі, краязнавец і літаратар з маладзечная. Шыдлоўскі Кастусь, ён пра свой край шмат кніг павыдаваў. Вельмі цікавы хлопец з Браслава. Пракаповіч Ігар выдаў кнігазборы, вельмі цікавыя кнігі пра пастаўскі свой край. Мікола Быхавец у Ваўкавыску. Ён саматужным такім спосабам выдае часопіс краязнаўчы. Чыста краязнаўчы часопіс, які называецца «Ваўкавышчына». Падключыў туды некалькі польскіх краязнаўцаў, якія родам з Ваўкавышчыны. І яны выдаюць кожныя два месяца такі на 200 старонках часопіс. Гэты самы Мікола Быхавец з Ваўкавыска напісаў грандыёзную, велізарнейшую працу, прысвечаную гісторыі Ваўкавыска ў 20-30-х годах. Але не можа із-за сродкаў яе выдаць. А мясцовая влада не дапамагае, нават не звяртае увагі на і гэтага, і іншых краязнаўцаў просто не заўважае.
Сергей, Лев Толстой свой час гаварыў, што вершы пісаць пасля 30 гадоў непрыстойна. А японцы цвердзяць, што стан саторы, калі творцу адкрываецца найвышэйшая ісціна, наступае толькі пасля 70. Вам 50. А ў колькі гадоў становяцца сапраўднымі краязнаўцамі?
Я сябе адчуваю ў гэтым узросце нармальна і лічу, што ў 20 гадоў з мяне краязнаўца не атрымалася б. Таму што зараз я ведаю, як шукаць, што шукаць, дзе што браць і як гэта данесці чытачам, данесці і пакінуць у гісторыі нашага краю. Всё-такі павінен быць вопыт, а вопыт прыходзіць всё-такі з гадамі.
Сергей, і хіба апошняе пытанне. Вы жывяце ў Слоніме, працуеце ў газеце «Слонімска», якая апошнім часам зазнае пераслед з боку беларускіх уладаў. Калі вось за такое капітальнае даследаванне беларуская Беласточчына, мэр Беластоку дасць вам званне ганаровага грамадзяніна Беласточчыны з правам пражывання ў любым населеным пункце беластоцкага ваяводства, вы скарыстаецеся гэтым правам ці не?
Не, я гэтым правам не скарыстаюся, я також шчыра падзякую. Я ўсё-такі хачу жыць дома ў Слоніме, а на Беласточчыну прыязджаць як да хаты. Скажу па сакрэту, што ў снежні выходзіць мая кніга ў Беластоку пры дзяржаўнай польскай фінансавай нашої підтримці, яка би називатися так умовно, така назва, родом з Білосточини, куди увійдуть більш за 50 прозвищів білорусів, знаних з Білосточини. Це така буде невелика енциклопедія для білорусів Білосточини. Вона буде корисна і для нас. Але я хочу сказати, що білоруською Білосточиною я не буду обмежовуватися, які б вони мені звання не давали, Михась, тому що я зараз працюю над білоруською Варшавою. Махчима, ця назва буде некая іншая, де буду розповідати про білоруський рух у Варшаві на початку 20-го стагоддя.
У вольній студії ви слухали гутарку Міхася Скобли з краєзнавцем Саслоніма Сергієм Чигрином.
Відкрий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляді фото.
Слухай ефір.
Удільничай у онлайн-конференціях.
Досилай свої ідеї.
Адрес свобода.org.
Шановні слухачі, наступні 2 години. А 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 49 і 41 метр. Частоти 6050 і 7115 кГц. А так само на середніх хвалях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою.